Osvětovou kampaň Suchý únor, která upozorňuje na vysokou spotřebu alkoholu a s tím spojená rizika, začala v roce 2013 pořádat Liga otevřených mužů. Původně se totiž zaměřovala na zdraví českých mužů, kteří se dlouhodobě pohybují na světové špičce v pití alkoholu. Dnes už tuto kampaň znají i na Slovensku a oslovuje samozřejmě i ženy. U mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc teď vítám lékařku, psycholožku Janu Bolkovou, která se bojem se závislostmi, a to nejenom na alkoholu, profesně zabývá. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Opravdu byl ten alkoholismus před 10 lety výrazně větším problémem mužů, anebo se prostě o těch ženách tolik nemluvilo a nepsalo?
Můžu říct, že u nás v ordinaci se vyskytuje zhruba poměr mužů a žen 50 na 50. Ženy možná působí tak trochu skrytě, trošku tajemně a ne vždycky s tím problémem dokážou přijít.
Co je tedy přiměje k tomu, že zaťukají nebo zavolají?
No, většinou se obecně pacienti začínají ozývat, když už jim opravdu teče do bot. Většinou to nechávají až úplně ten problém zajít tak daleko, že je třeba nějakým způsobem dovede jejich partner nebo nějaká blízká osoba.
V takovém rozhodování se říká, že ženy jsou průbojnější, že když už do něčeho jdou, tak jdou naplno. Trvá jim to ale v tomto případě déle, než sami sobě a okolí přiznají, já mám problém, někde jsem selhala, něco jsem nezvládla.
Tady bych možná úplně nerozlišovala na muže či ženy. Já si myslím, nebo z té zkušenosti jsme tak vypozorovali, že každý člověk má takovou tu osobní hranici toho osobního nějakého dna úplně jinou a každý přijde v nějakou svou hodinu, když už prostě potřebuje anebo je doveden.
To znamená, že vy nemůžete mít žádné škatulky ve své práci, do kterých byste ty klienty zařazovala?
Práce je velmi, velmi individuální a nikdo není schovaný do žádného šuplíku. Každý má ten svůj osobní příběh a osobní přístup.
Proč jste si vybrala právě tuto cestu?
Já jsem popravdě nikdy netušila, že skončím jako adiktolog se závislými pacienty. Já jsem zároveň studovala medicínu a psychologii a vlastně nikdy jsem neměla ani žádný plán, co tady s tím vzděláním podniknu. No a v rámci předatestační přípravy na všeobecné praktické lékařství jsem měla povinnou praxi ve vojenské nemocnici na detoxu, což je vlastně oddělení, které se věnuje závislým pacientům. A během toho měsíce mě ti závislí tak oslovili, že jsem úplně propadla jejich problémům a měla jsem pocit, že je všechny dokážu zachránit.
Co člověk, lékař, potažmo ještě student, stihne se od těch lidí dozvědět, nahlédnout právě pod pokličku jejich problémů?
Já jsem měla pocit, že všechny jejich problémy chápu. A kdybych byla v jejich kůži, možná taky začnu pít nebo užívat nějaké drogy. Takže jsem se s nimi úplně ztotožnila a díky teda podpoře pana současného primáře Faldiny a staniční sestry Havaránkové jsem v podstatě oslovila 60 asi bývalých pacientů a pozvala je na takové první setkání a v podstatě díky tomuto úspěšnému kroku jsem ve spolupráci s vojenskou nemocnicí založila skupinku bývalých pacientů detoxu, která se schází dodnes.
Čím to, že se vám otevřeli, to přece nebývá úplně běžné.
Možná je člověk na takovém jako hlubokém dnu, že se chytá jakéhokoliv stébla, které potká. A já jsem byla zrovna úplně nabitá jako energií a měla jsem pocit, že jim můžu dát tu příležitost se minimálně vypovídat a chytnout se nějaké pomoci, byť drobné.
Nakolik vám můžou pomoct, dejme tomu, odborné texty, skripta, knížky, které si k tomu přečtete? A nakolik musíte vycházet z nějaké empatie ze svého přirozena, aby to prostě takhle šlo?
Já jsem paradoxně zjistila, že to, co jsem udělala, tak vlastně se jmenuje založení kvazi své pomocné skupiny. A nikde jsem o tom dopředu nečetla. Ta skupina v podstatě se setkávala se mnou a s paní sestrou Havránkovou a my jsme byli ten odborný prvek a ti pacienti byli laikové, kteří vlastně dobrovolně ve svém volném čase pravidelně dali té nějaké své léčbě ten čas a chtěli se potkávat, vytvořili mezi sebou taková jako velmi přirozená a spontánní přátelství a hlavní je, že se vzájemně jakoby podporovali. No a my jsme tam byli jako taková nějaká jistota nebo ta odborná část, ale v podstatě jim to pomáhalo a neodradilo je to, ba naopak je to udrželo. A musím říct, že ta skupina teď v podstatě slavila 12 let a s odstupem těch 12 let je velmi úspěšná.
Říká Jana Volková, lékařka, psycholožka, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s adiktoložkou, praktickou lékařkou, také psycholožkou Janou Volkovou, která stála u zrodu adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí v Olomouci, také u zrodu skupiny, která se schází už 12 let, jak jsme se dozvěděli. Nakolik se vám rozšiřuje?
Skupina si drží stabilní počet zhruba nějakých 8 až 15 lidí z původních asi 19, kteří se nám podepsali na zakládající listinu. To už teda bohužel nemáme, ale ten počet tam zůstává stabilní. Ale co tady musím říct, co se jako podařilo, tak já jsem byla součástí té skupiny aktivně zhruba nějakých 8-9 let. A díky covidu jsem se přestala tak aktivně účastnit těchto skupinových sezení. Musím teda jako smeknout klobouk před staniční sestrou Havránkovou, která vytrvale jako dochází, byť není závislá, tak je součástí skupiny. No a skupina udělala velký pokrok, že po asi zhruba 10 letech působení se osamostatnila od naší ambulance a vybrala si své místo, kde se schází jakoby sama, nezávisle na mě, na ambulanci a je velmi v podstatě soběstačná.
A mluvíme o lidech, kteří byli závislí na alkoholu?
Prakticky všichni, ano.
Je mezi tím rozdíl, jestli má někdo takovou závislost na hrách, nakupování, počítače?
V konečné fázi je to úplně jedno, protože rysy té závislosti jsou u všech typech toho závislostního chování velmi, velmi podobné a ty následky mohou být velmi dramatické, ať už u alkoholu nebo jenom u závislosti na počítači.
Poznáte, v jaké fázi k vám přichází ten daný člověk, který vás osloví?
No, mám tušení, ne vždycky po jednom sezení, ale třeba 2-3 sezení stačí, aby si člověk udělal obrázek, v jaké fázi nebo v jaké závažnosti té dané závislosti přichází. Ale co je velmi důležité, tak my adiktologové v podstatě jsme nelékaři. Já jsem výjimka, já jsem taková rarita v oboru, protože adiktolog je v podstatě zdravotnický pracovník, ale není lékař. Takže my vlastně spolupracujeme s psychiatry. Je to tak nastavené, protože ten obor je takový multidisciplinární. No a lékař-psychiatr je ten, který určuje diagnózu našim pacientům. Takže když má někdo vážný problém, nebo aspoň ho vnímá jako vážný a chce ho řešit a je ochoten tomu dát ten čas a chce přijít k nám do zdravotnické adiktologické ambulance, péče je hrazena ze zdravotního pojištění, ale žádanku mu musí dát psychiatr.
Je to v podstatě už na dobré cestě, když zaťuká někdo na dveře vám? Už se něco děje, už začal nějaký ozdravný léčebný proces, který může dopadnout prostě dobře?
Je to velký kus dobré práce.
Kolik to chce odvahy, když to probíráte s těmi lidmi?
No, je to individuální. Někdo se odhodlává třeba dlouho a někdy nepřijde vůbec. U někoho je to, že se vzbudí a rozhodne se, že zvedne telefon, zavolá, objedná se a přijde.
Chce to jistým způsobem odvahu i od vás? I teď po těch letech, kdy už máte x zkušeností?
Určitě s každým novým pacientem to chce kus velké odvahy i z mé stránky. Protože nikdy nevím, s jak citlivou duší mluvím, co si můžu dovolit, kam až zajít, jak rychle k pacientovi přistupovat s nějakými edukačními prvky. Každý pacient i po nějakých letech praxe je pro mě jako nepopsaná deska.
Čekají od vás jasný, přesný recept na to, co teď mají dělat?
Čekají, ale my jim ho nedáme. To je ten problém a někdy je ta spolupráce hodně o tom, že my ty naše pacienty učíme, že oni si musí ten recept nastavit sami a my je budeme doprovázet. A my jim budeme pomáhat, my je budeme učit, my jim budeme oporou, ale ten recept si musí napsat oni.
To je ale strašně těžké.
Je a trvá to někdy měsíce, někdy i třeba roky.
Existuje pojem vyléčený závislý, ať už vyléčený alkoholik, vyléčený hráč?
Často se na veřejnosti setkáváme s pojmem vyléčený alkoholik nebo vyléčený hráč, ale po té odborné stránce je to mylné. Závislost je chronické recidivující onemocnění, takže je v podstatě nevyléčitelné. A my můžeme jenom docílit toho, že tu závislost zabrzdíme, zastavíme, ale nikdy nemá člověk vyhráno.
Říká člověk zkušený, lékařka, psycholožka Jana Bulková, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc si, protože máme únor, tedy i suchej únor, povídáme s adiktoložkou, praktickou lékařkou, psycholožkou Janou Bulkovou. Vy jste říkala, že adiktologové nejsou lékaři, že vy jste výjimka. Protínají se vám konkrétně ty profese nějakým způsobem?
Určitě. Určitě, byť jsou to dva zdánlivě vzdálené obory, tak v podstatě obě oblasti, ve kterých pracují, jsou pomáhající profese. Takže byť třeba to tak nevypadá, tak pacientům pomáhám, nebo se o to aspoň snažím. A jsem ráda, když mám zpětnou vazbu, že se to daří.
S kým přicházíte do styku v rámci té praxe lékařské?
Já jsem zaměstnanec zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, což je vlastně teď možná takové poměrně aktuální, protože zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra je jedním z podporovatelů kampaně Suchej únor a toto zařízení se stará o bezpečnostní sbory, to znamená o hrdiny naší doby, což jsou samozřejmě, jak posluchači vědí, policisté a hasiči. Takže já jako praktický lékař v ordinaci praktikuji převážně pracovně lékařskou péči pro zaměstnance Ministerstva vnitra a zároveň máme i kartotéku plnou pacientů, takže kromě těch pravidelných lékařských prohlídek v zaměstnání řešíme i preventivní prohlídky civilního charakteru a potíže, které nemocný člověk běžně má.
Policisté a hasiči, to jsou lidé, kteří se dostávají do velmi složitých a těžkých situací v rámci své práce. Takže jsou vystaveni velkému stresu a velkému tlaku. A to je asi takový krůček k nějakým případným berličkám a závislostem dost jasný.
Určitě. Já můžu všechny své pacienty ubezpečit, že všechno, co se řekne v ambulanci, tam zůstane. Aby neměli strach nebo pocit, že propojuju svoje adiktologické zkušenosti do oblasti praktického lékařství. Ale jak říkáte, policisté a hasiči jsou pod velkým psychickým a fyzickým tlakem a vůbec není vzácností, že někteří z nich kouří, což je v podstatě taky závislost. A minulý týden jsem zrovna měla jednoho pacienta hasiče v ordinaci praktického lékaře a pár minut jsme se bavili o těch cigaretách a v podstatě v takové krátké intervenci jsem se ho zeptala, jestli by třeba náhodou nechtěl přestat a jestli už slyšel o lécích, které pomáhají při odvykání kouření. A tím jsme skončili a on si to nechá projít hlavou a když bude chtít, tak mu řeknu víc.
To znamená, že vy v podstatě na všech frontách nabízíte. A kdo se toho chopí?
Tak dostane.
Tak má šanci. Jsou ty podmínky, které máme v České republice, čili dostupnost spousty věcí, jejich cena, nastavení společnosti optimální pro to, aby se vám plnily ty ordinace a ty terapeutické skupiny v adiktologické poradně?
Určitě nemáme problém s množstvím pacientů. Pořád se nám hlásí noví a noví a jednou zhruba za čtvrt roku jsme nuceni nějakým způsobem zrealizovat pořadník pacientů žádajících o naši péči a obvoláváme je, jakmile je ta kapacita volná, jakmile na ně máme čas, tak je zařadíme do té terapie.
Pořád je to u nás ještě o tom, ale dej si, prosím tě, vždyť to jenom do jedné nohy, maximálně do dvou, vždyť ti to nic neudělá.
Často se tady s tím určitě setkáváme. Samozřejmě někomu to nic udělat nemusí. Může si takhle dávat do jedné, do druhé nohy celý život a zvládne to bez vzniku závislosti. Ale ne každý jedinec má ty predispozice takové, aby se závislým nestal. Takže je asi fajn, když je člověk obezřetný a má o sebe trochu strach.
Poznáme, nebo jakým způsobem můžeme, že se nám to celé vymyká z rukou?
No, mnohdy často to vůbec nepoznáme, ale pozná to naše okolí. Nemáme nadhled nad tím naším chováním a neřešíme vůbec, že nás někdo druhý upozorňuje, že je něco špatně.
Zajímá vás také názor, pohled právě těch lidí z okolí toho vašeho klienta? Je pro vás důležité, co říká manželka, otec, dítě, kamarád nejlepší?
No, mě by to třeba zajímalo, ale v jakýchsi pravidlech etických je, že pokud jeden adiktolog, jeden terapeut pracuje s jedním konkrétním člověkem, tak už právě by neměl o tom stejném člověku mluvit s jeho příbuzným nebo blízkým. Je to jakási ochrana toho člověka před střetem zájmu, takže jeden adiktolog, jeden pacient.
Říká Jana Bolková, dnešní host Českého rozhlasu Olomouc. Probíhá Suchej únor, osvětová akce, která začala v roce 2013 a patřičně se rozšířila, protože těch lidí, kteří se k němu hlásí, je stále více, nejenom v České republice, ale už i na Slovensku. Má to podle odbornice Jany Bolkové, která je adiktoložka, ale zároveň praktická lékařka a psycholožka, smysl dát si takovou měsíční pauzu a můžou se na tom svést i ti jiní závislí, kteří si třeba říkají, je toho mobilu moc, toho počítače, té marihuany, případně tabáku.
Určitě je to velká výzva. Jak jsme tady mluvili, tak ne každý se výzev chytá. Je to individuální a je otázka, kdo na takovouto výzvu vůbec uslyší. Ale tváří suchých únorů nebo suchých únorů je spousta. Podepisují se pod tím herci, zpěváci, takže určitě je to moderní a je to trendy. Takovým motem toho suchého února je v podstatě nepít je umění. A naši pacienti, alkoholici zejména, se kterými se setkáváme v ambulanci, tak mají takové nepsané motto, že normální je nepít. Takže něco na tom je.
Ohlasy nebo názory vašich klientů adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí v Olomouci můžeme najít na webových stránkách. Máte jich tam poměrně hodně. Já jsem si poznamenala dvě. První, ta mi vyloudila úsměv na tváři, protože zní, do adiktologické ambulance jsem se dostal spíše nedopatřením. Takže i to se může stát.
Určitě.
A další, velmi důležitá, uvědomit si problém a začít s ním něco dělat je první krok k lepší budoucnosti.
Nemůžu nesouhlasit.
Kdy, a stává se to vůbec, že jdou ti vaši klienti s těmi svými příběhy, s těmi svými zkušenostmi ven?
Většinou, když jsou stabilizovaní, když pochopí, proč začali s tou svou závislostí, když pochopí kroky, které vedou k nezávislosti, tak jsou velmi spokojení, dávají nám to najevo a rádi se s tím svým příběhem podělí. A my jsme zase rádi, že můžou inspirovat někoho dalšího, kdo třeba ten telefon k objednání nemá odvahu zvednout.
Dojdete s tím klientem vždycky k bodu nula, tedy k tomu absolutnímu začátku, k tomu, co to vlastně spustilo?
Snažíme se o to, ale ne vždy. U každého je to nutné. Zjistili jsme, že někdy je to tak komplikované a složité, že nemá smysl se vůbec zaobírat minulostí, ale spíš tou přítomností a tím, co bude dál, až ta závislost půjde stranou.
Myslím si, že těch příběhů jste před sebou už měla spoustu. Můžete na některé klienty samozřejmě anonymně vzpomenout?
No tak je skupina klientů, kteří jsou úspěšní v té abstinenci. A na ty myslím velmi ráda a často, protože je to pro mě známka, že se podařilo vzájemně dojít k té uspokojivé abstinenci. Třeba jeden náš klient, bývalý nebo pacient, pil z důvodu takového netradičního. Většina pacientů pije, protože mají deprese, protože jsou osamělí, protože mají nějaká trápení, protože mají komplikovaný život, nekvalitní vztahy. Tady tento pacient pil proto, aby, jak mi to řekl, jak na to doposud pamatuju, aby tráva byla ještě zelenější. To byl velmi veselý člověk a chtěl, aby mu bylo ještě líp. A on v těch nejhorších chvílích toho abstinenčního stavu, kdy neměl dostupnost té svojí návykové látky, kdy neměl po ruce prostě alkohol, byl zavřený v pokoji a v tom pokoji našel rybářský prut. On vzal igelitku, kreditní kartu a tím rybářským prutem se dostal na ulici a poprosil bezdomovce, jestli by mu nešel koupit pivo. Bezdomovec si koupil taky a pacient si pak namotal láhev a byl spokojený.
Když jsem tady v úvodu zmiňovala ty ženy alkoholičky, jsou ty jejich důvody jiné než u těch mužů?
No tak určitě to souvisí s konstitucí ženy, s uvažováním ženy, která je logicky jakoby jiná než u muže. Možná nedá se to úplně zobecnit, ale možná se třeba ženy, alkoholičky, snaží nějakým způsobem vyrovnat ze svojí rolí, najít si místo na zemi. Mohou zapíjet nějaké své úzkosti, deprese, frustrace.
Co považujete za úspěch? Co vy označujete, adiktologové, za úspěšné?
Pro mě je úspěchem, když pacient přijde na domluvené setkání, když přijde včas, když není pod vlivem návykové látky a když na závěr té naší individuální 3/4hodinové terapie řekne, co si z toho odnesl a dáme si termín na příště.
Kontrolujete, jestli je nebo není pod vlivem?
Ne, neděláme to. My ani nekontrolujeme to, jestli nám pacient říká pravdu. V podstatě my pracujeme s tím, co dostaneme. A měla jsem takový zajímavý případ. Byl to pán, který byl závislý na četování s ženami a na posílání různých takových jako intimních fotek. A chodil ke mně 1/4 roku a celou tu dobu mi vykládal, jak je všechno v pořádku. A jak si pořídil tlačítkový telefon, jak nemá vůbec šanci se kontaktovat s těmi předchozími kontakty, jak mu to funguje doma. A vlastně mi celou dobu lhal a přiznal mi to asi až po 1/4 roce. Mým úkolem není hledat pravdu nebo zpochybňovat to, co mi ten pacient říká. Každopádně jsem ho nechala, ať mi to vysvětlí a pak jsme se v podstatě domluvili na ukončení spolupráce a nabídla jsem mu asi nějaké další kontakty, když to takhle nevyšlo.
Říká Jana Bolková, adiktoložka, lékařka, psycholožka, host dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. S Janou Bolkovou, adiktoložkou, lékařkou, psycholožkou si povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probíhá suchej únor. Mění se něco v té vaší profesi?
Každý rok míváme takovou velkou adiktologickou konferenci, vždycky na jaře nebo na přelomu jaro-léto. A tam se vždycky dozvídáme jako novinky z našeho oboru, kam to směruje dál. Já jsem přednášela minulý rok na konferenci a přednášela jsem vlastně z praxe, co se změnilo za těch 7 let od založení té naší adiktologické ambulance. A vlastně jsem nějakým způsobem zdůraznila financování těch ambulancí, protože byť žijeme z úhrad ze zdravotního pojištění, tak nás to v podstatě neuživí a jsme nuceni žádat o dotace každoročně. A věhlasný uznávaný docent Kalina, psychiatr, adiktolog, mi na úvod jasně řekl, že adiktologické ambulance nikdy nebudou finančně soběstačné. Takže tímto mě přesvědčil, že nás do budoucna čeká velká část tady té administrativy a starosti o financování. Ale co je taková novinka a co spěje vpřed, tak je vzdělávání adiktologů. Ta naše asociace adiktologická se snaží o prohloubení dalšího postgraduálního vzdělávání a momentálně probíhá příprava na vzniku pozice klinický adiktolog, což by mělo být něco jako klinický psycholog. Takže klinický adiktolog je další jakoby level bakaláře nebo magistra adiktologa, který by měl atestaci a který by měl pravděpodobně větší kompetence než neatestovaný adiktolog.
Máte mezi klienty i děti?
Nemáme. Nemáme, protože jsme se při vzniku ambulance rozhodli, že budeme pracovat pouze s populací nad 18 let věku.
Máte i u vás v té ambulanci skupinové terapie, tak jako jsme mluvili o té skupině, která se vám tolik let schází pod vojenskou nemocnicí?
Máme. Máme dvě skupiny, které se schází, jedna v Sudý a druhá v Lichý týden. A většinou jsou tam závislí na alkoholu.
A je to asi dobrovolná záležitost?
Ryze dobrovolná.
Nakolik ovlivnila ta práce, kterou děláte, vás osobně?
To je zajímavá otázka, to by mě taky zajímalo. No.
Protože slyšíte neuvěřitelné množství příběhů, které píše život, to by byly romány.
Možná bych to jako znegovala, jak mě to možná jako neovlivnilo, nebo jak nechci, aby mě to ovlivnilo, tak rozhodně bych si nepřála, abych na židli toho svého pacienta někdy seděla já. To bych opravdu nechtěla, protože ta naše klientela je klientela, která je svým způsobem vystavená takovému celoživotnímu boji o nezávislost. A jsou to muži, jsou to ženy, jsou to lidé jakéhokoliv věku, jsou to lidé vzdělaní, lidé na vysokých pozicích, lidé pracující ve zdravotnictví, ve školství, lidé v pomáhajících profesích. A já bych všem přála, aby nikdo, kdo třeba poslouchá právě teď toto vysílání, tak aby nikdy nedošel tak daleko, aby tam musel sedět. A když už tam sedět bude, tak aby tam vydržel a aby počkal, protože ta léčba chce svůj čas. A tím víc, co do toho každý člověk investuje, tím víc toho může získat pozitivního.
Pravděpodobně si nikdo nemůžeme říct, mně se toto nikdy týkat nebude.
Je to tak, může se to dotknout kohokoliv a právě proto je dobrá taková osvěta, aby už i třeba děti věděly, že není úplně tradiční, když odřizují pěnu nebo když pijí pivo s tatínkem, s dědečkem, jako ono to může působit legračně, ale i takové máme v ordinaci, kterým dávali napít a lízat pěnu.
Když vy připijete někomu, máte nějakou oslavu třeba v rodině, díváte se na tu skleničku v ruce trošku jinak?
Vypínám a dívám se na ní úplně stejně jako každý u stolu.
Je potřeba oddělit tu profesi od osobního života.
Ano, ano.
Naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byla dnes adiktoložka, praktická lékařka a také psycholožka Jana Bolková, která založila v roce 2015 adiktologickou ambulanci prevence a léčby závislostí tady v Olomouci. Mají své webové stránky, takže pokud by vás cokoliv z jejího oboru zajímalo, tak se tam určitě podívejte. Moc vám děkuji za vaši návštěvu a za vaši práci a budu se těšit určitě zase někdy. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.